Isaia toko faefatra ambenimpolo. Dia tahaka ny fandevy ny afo ny tapakazo maina sy ny fampangotraky ny afo ny rano mba hampahafantatra ny fahavalinao ny anaranao ka hangovotra eo anoloanao ny jentilisa. Raha nanao zava-mahatahotra izay tsy nantenainay ianao dia nidina ka nyororo teo anoloanao ny tendrombohitra. Fahatr'izay hatr'izay dia tsy mbola reny olona na nohenoiny na hitany masiny izay Andriamanitra miasa ho any miandry azy afa-tsy ianao. Mitsena izay mifaly hanao ny marina ianao dia izay mahatsiaro anao amin'ny lalanao. Indro ianao dia tezitra ary hita fa meloka izahay. Hatramin'ny ela dia izany no toetranay ka dia hovonjena va? Fa samy hafa tahaka ny olo-maloto izahay rehetra ary tahaka ny lamba miosin-drano fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny ravina izay rehetra ary ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra, tsy misy miantso ny anaranao na mifoha hifikitra aminao. Fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevina anay noho ny helokay. Fa ankehitriny, Jehovah ô, rainay ianao, izahay dia tany manga ary ianao no mpanefy anay ary asan'ny tananao izahay rehetra. Aza dia tezitra mafy loatra, Jehovah ô, ary aza dia mahatsiaro heloka mandrakizay. Masina ianao, tsy njovy fa olonao izahay rehetra. Tonga efitra ireo tanànanao masina, eny tany lava volo ziona ary efa lao Jerosalema. Ny tranonay masina sady mendrika izay nideran'ny razana ianao dia voadotry ny afo ary rava ny zavatray mahafinaritra rehetra. Ary mbola mahatsindry fo amin'izany zavatra izany ihany va ianao, Jehovah ô? Hangina va ianao ka hampahory anay mafy loatra?